Hans gode vejr på. Godt. Så er der hul igen. Dejligt at være sammen med jer. Mærk Herrens nærvær. Priser, lovsynger, tilbed Herren. Det er skønt. Findes ikke noget bedre for os som kristne ting, så kom sammen og prise Herren. Det er toppen. Helt sikkert. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg fryder mig i de hellige samfund. Ligegyldigt, hvor jeg kommer. Mærk den samme atmosfære. Den samme glæde i Herren. Synge nogle af de samme lovsange. Også noget nye. Det er dejligt. Og dejligt at få lov at prise Herren. Være sig selv og være afslappet. Løfte sine hænder og tilbede Gud den almægtige. Der gives faktisk ikke noget bedre. Så tak skal I have, for at jeg må få lov at være med her i dag. Jeg skulle have været her sidste søndag. Og jeg blev ikke forhindret, og jeg glemte det heller ikke. Men da vi i sin tid, Carsten og jeg, lavede en aftale, så har jeg fået skrevet forkert i min kalender. Så jeg har fået sat til den 14. Og jeg kunne godt se, når jeg gik tilbage på serveren og så de gamle, rigtig gamle mail, jeg har den liggende for flere år tilbage på den server, jeg benytter til min mailbox, så kunne jeg godt se, at der stod den 7. Så det var mig, der på en eller anden måde havde lavet det må have krydset op i mit hoved. Det kan jo ske, ikke også? Det er menneskeligt at fejle. For mange, mange år siden, jeg har ikke lavet det samme en gang før, men jeg har glemt det en gang, jeg skulle til et møde. Og det er rigtig mange år siden. Vi boede i Esbjerg på det tidspunkt. Så det var før 77, kan jeg huske. Og så ser jeg en søndag aften, og jeg er lige tændt for TV-avisen, skulle se den. Og så kommer jeg i tanke om, hov, jeg skulle da vist være til møde nede i Bylderborg. Det ligger helt nede ved grænsen. Og klokken den var 8, og jeg vidste, at de startede deres gudstjeneste klokken 8 dernede. Og der er sådan små 100 km fra Esbjerg ned dertil. Så det kunne jeg godt se, det gik ikke. Så jeg skyndte mig at gå ind for at ringe til den ældste bror, som havde ansvar for kirken dernede, dengang der var ikke nogen pastor dernede. Og så siger jeg, det var så ikke ham, han var gået over i kirken, så det var hans kone, jeg fik fat i. Så jeg siger til hende, ved du, jeg er forfærdelig ked af, at jeg kommer ikke. Ej, det må du ikke, sagde hun, så du må ikke svigte os. Så du er nødt til at komme, så sagde jeg, men jeg er lige begyndt møde, det begynder om 5 minutter, eller når det var. Så jeg måtte springe ind i min bil, og så kørte jeg lidt stærkere end, ja, det er mange år siden, så. Så da klokken var 20:20, så gik jeg op ad middaggangen dernede. Og der var de lige færdige med at tilbede og synge og tage offer op og hvad det nu var. Så jeg var lige på. Halleluja. Vi havde et godt møde. Det skal vi også have her og fortsat. Amen. Og nu skal vi læse i Matthæus evangeliet. Det første kapitel. Så vi starter med det første kapitel i det nye testamente, så tager vi det kapitel for kapitel, indtil vi kommer til åbenbaringsbogen. Skal vi sige det? Har I madpakke med? Ej. I vers 21, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg har selvfølgelig gået her den sidste uge og tænkt på jer og bedt Herren om at have min lede mig til det rigtige. Og ja, så har jeg fået det ord her. Nu må vi se, hvad det bliver til. Der står i vers 21 sådan her. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det var Josef, som ikke rigtig vidste, hvordan han skulle takle det her, med at hans forlovede, hun pludselig var gravid, og fortalte ham, at der var kommet en engel på besøg. Jeg kunne jo ikke fortænke ham, hvis det var sådan, han tænkte, den er svær at sluge, den historie. Jeg tror faktisk ikke, han helt kunne tro på den, vel? Tror jeg det? Ja, jeg tror det. Desuden så var det jo sådan dengang i det samfund, at kvinder sådan, deres ord, de var ikke helt troværdige. En kvinde kunne ikke vidne i en retssal. Man kunne ikke stole på, hvad hun kunne huske rigtigt og alle sådan nogle ting. Så derfor så var kvindens ord ikke så meget. Men det, der er interessant, det er, at da englen kommer til Josef, så havde han jo lang tid før været ved Maria. Og sagt nøjagtigt det samme til hende. Maria, du skal give din søn navnet Jesus. Så han var nummer to i rækkefølgen af det her. Hun skal føde en søn. Og det, der så er interessant i det, ja, det ved jeg ikke, hvordan du har, jeg synes, det er interessant, det er, at der står ikke, hun skal føde dig en søn. Har det noget at sige? Ja, det interessante, det er, at hendes slægtning Elisabeth, Johannes Døbers mor, hun kunne jo ikke få børn. Så hende og hendes mand var oppe i årene, Zakarias, som jo var præst. Og så var det en dag, at der kom en engel til Zakarias, da han var inde i templet. Og havde en åbenbaring til ham og sagde, Zakarias, dine bønner er hørt. Din hustru skal blive frugtsommelig eller gravid. Og hun skal føde dig en søn. Hun skal føde dig en søn. Men det siger englen ikke til Josef, for det var dybest set ikke hans søn. Folk omkring det troede det. Folk i Nazaret troede det. Selvfølgelig. Det er jo Josefs søn. Nej, det var det ikke. Det var Marias søn. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Jesus, det er det navn, vi alle sammen kender. Det er ud over hele jorden. Og det er meget næsten det samme på hver sprog. Selvfølgelig er der forskel, men alligevel, så kan man hurtigt identificere, når kristne i andre lande, selvom man ikke taler deres sprog, når de taler om Jesus. Jesus, det er den græske form for det hebraiske ord, Yeshua. Jesus hed helt klart Yeshua HaMashiach. Han var Guds søn. Marias søn, men sandelig Guds søn. Og det fortæller jo, at Jesus var sand menneske, men han var sand Gud. Yeshua betyder Jehovas frelse. Og frelse, det er et fantastisk ord. Frelse, hvis du læser det i Bibelen, så betyder det både frelse fra en evig fortabelse, fra at gå fortabt. Det betyder også frelse fra frygt og fra ulykker og fra sygdom osv. Det dækker simpelthen det hele. Jeg behøver ikke at stå og slå om mig med græske ord, hvad det betyder, og hvad der ligger i det. Fordi jeg ved ikke, hvor mange af jer kan tale oldgræsk her. Jeg kan ikke. Men jeg har da læst nogle af betydningerne, nogle af ordene. Der er nogen, der kan. Ja, det er super. I hvert fald, så er det græske ord for frelse, sozo. Det dækker alle de her områder. Så det er ikke kun en åndelig frelse. Det er noget, som dækker dig og mig. Og det var det, Jesus, han kom for med hans navn, Jehovas eller Jahves frelse. Men det interessante, det er, at hvis vi læser videre, vers 22, så står der, alt dette skete, for det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Og hvad betyder det? Det siger Bibelen også. Der står nemlig, det betyder Gud med os. Gud med os, og ikke nok med, at det betyder Gud med os. Det betyder også Gud i os, eller Gud hos os, og for os. Så alt det er indeholdt i Jesu navne, både Yeshua eller Jesus, og også Emmanuel. Gud er med os, han er i os, og han er for os. Hvilken fantastisk eller hvilket fantastisk udtryk og hvilket billede, at Gud er alle disse ting for os mennesker. Og så kan vi alle sammen, og det tror jeg mange gjorde, nu nævnte Finn lige indledningen om lidt jantelov, og det har vi vel også på en eller anden måde, så ved jeg ikke, om jeg synes, det er så slemt at sådan være en lille smule ydmyg, vel? Det klæder de fleste mennesker i hvert fald, selvom man måske alle sammen synes, her kommer jeg. Det er så det mærkelige, det har jeg faktisk aldrig lidt af. Det har nok noget med min højde at gøre. men i hvert fald, så kan vi jo alle sammen sige, at jeg er ikke værdig, og jeg er ikke god nok, og så videre, så videre. Vi kan alle sammen have den følelse. Jeg tror, at de fleste kan identificere sig med den på forskellige tidspunkter i livet. Men det eksisterer altså bare ikke for Gud. Der er ikke noget med, at du er ikke god nok, dig kan jeg ikke være hos, eller dig kan jeg ikke være ved. Han er med os alle. Også fordi, selvom vi er mennesker, ja, men hvis du vidste, hvad jeg har gjort, hvis du vidste, hvad jeg har gjort, altså, sådan kan vi blive ved. Og Gud, han elsker os alle sammen. Læs din Bibel og se, hvad der er for nogle mennesker. Der var en, der skrev for lidt, der ikke engang husker, hvor jeg læste det. Det var ganske nylig. Jamen, bare læs 1. Mosebog. Hvad er det dog, der foregår? Jamen, kæreste venner. Noah, som var den eneste retfærdige, hvad var det, han foretog sig efter, at arken den var landet, og det hele det var kørt igen? Jamen, det var da ikke noget, vi behøver at snakke højt om, vel? Altså, eller Abraham og hele flokken af mennesker, de var, jeg vil ikke sige suspekte, jeg vil hellere sige, de var mennesker. Ligesom dig og mig. Og dog var det mennesker, som Gud brugte på en fantastisk måde. Ganske almindelige mennesker. Mennesker som os. Og alle os er Gud med. Det jeg skal prøve nu her, det er at give dig en fornemmelse af det her fantastiske navn, Jesu navnet. Gud som er med os. Gud som er i os. Og Gud som er for os. Lad os prøve at gå lidt videre i Matthæus, og komme til det 16. kapitel. Jeg læste engang en bog, det ligger mange år tilbage, om Matthæus evangelie, hvad det var for, at de første kapitler, hvad de grunden var, de indeholdt, og så var der en, der havde sat overskrift over dem. Det er nu ikke så nemt, fordi at Bibelen var ikke inddelt i kapitler, den blev skrevet, men over det 16. kapitel, der havde denne her mand, som skrev om det, han havde skrevet Guds rigets menighedsvækst og erkendelse. Og så læser vi i det 15. vers. Jesus, han spørger den, om hvem folk siger, han er. Og så kommer de med forskellige forslag, og så siger han i vers 15, så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Pludselig var det ikke længere, hvad synes alle de andre, hvad synes I? Og de var jo team, som vi også hørte før, til indledning af 12 personer, som skulle være Jesu efterfølgere, Jesu disciple. Hvem siger I, hvad er jeres bekendelse af mig? Og så er det Peter, han kommer. En form for talsmand. Han var garanteret blevet fagforeningsmand, hvis han havde levet i dag. Talsmand for hele flokken. Han står frem, frimodigt, og så siger han, du er Kristus, den levende Guds søn. Sikke en bekendelse. Hvem siger I, at jeg er? Det er ligesom det her med at bekende Jesu navn. Og der er jo et eller andet om, det kan godt samtidig være svært. Jeg hørte det er rigtig mange år siden, det var inden alt det her med mobiltelefoner og alt det. Det var de gode gamle dage, hvor det bare var sådan en almindelig telefon, man skulle dreje på, eller hvad det nu var. Så var der en mand, der blev frelst, Og han arbejder i et stort firma. Og så en dag, så kommer han til sin pastor, han var ret nyfrelst, så siger han, ved du hvad, jeg har simpelthen et problem. Ja, jeg har så svært ved at bekende Jesu navn. Det var ligesom om, det var svært for ham at sige, jeg tror på Jesus. Nå, sagde præsten, det var da kedeligt. Det skal du da se, om du kan komme over. Ja, men vil du ikke bede sammen? Jo, de bad sammen, og så gik der et par dage. Så ringede præsten til manden på hans arbejde. Så siger han, jeg vil bare lige høre, hvordan du havde det. Nå jo, tak, han havde det fint sådan. Så siger han, forresten, siger præsten så til manden, hvem var det, der frelste dig? Det gik der et lille øjeblik, så viskede han ind i røret. Jesus. Hvad siger du, sagde han så? Jesus. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Og sådan fortsatte det lidt. Til sidst så råbte manden, Jesus, råbte han. Og alle de andre på kontoret, de kiggede på ham. Hvad i verden er? Sidder manden og råber Jesus midt i det hele. Han kom ligesom over det der punkt. Og fandt ud af, at det er en rigtig god bekendelse. At sige, jeg tror på Jesus. Han er frelseren. Han er den eneste, der kan frelse. Han er den eneste, der kan redde os. Han er den eneste, der kan helbrede os. Har du tænkt på det, hvis du beder for en syg? Åh, nu skal jeg også gøre ham rask. Glem alt om det. Du kan ikke gøre... Jo, hvis du hælder lidt medicin i halsen af den, kan det godt ske, at du ikke gør nogen rask. Men du kan ikke helbrede nogen. Men du kan i Jesu navn bede for mennesker at lægge hænderne på dem. Og lad ham gøre det. Er det rigtigt? Ja. Det er ham, der er frelseren. Det er ham, der er lægen. Det er ham, der er udfrieren. Det er Jesus, som gør det alt sammen. Hvem siger I, at jeg er? Nu skal du høre. Jesus er ikke kun interesseret i vores hjerters tro. Han vil også gerne have vores munds bekendelse. Sådan at vi åbent bekender ham som frelseren for mennesker. Ja. Det er jo, hvad skal vi sige, god undervisning, han er sagt fra Bibelen af. Hvis du læser Romerbrevet 10. kapitel, så skriver Paulus, ti, når du med dit hjerte tror, og hvad så mere, og med din mund bekender, hvad så? Så skal du blive frelst. Ikke blot i ordets brede betydning frelse, så skal du blive hjulpet, udfriet, helbredt, mødt på den ene eller på den anden måde. Med dit hjerte tror du, med din mund bekender du, og dermed starter du en proces. Du skal med andre ord bruge din mund til at fortælle også magterne og myndighederne, alle de der, som kommer, prøver at slå din tro ned og bremse din åndelige vækster, forskrække dig og give dig frygt og alle de her ting. Det, som vi mennesker, vi lever under. Og jeg har i årens løb haft rigtig mange mennesker, som har kommet og talt om frygt til mig. Frygt for det ene og frygt for det andet. Og så er der noget, der hedder, jeg ved ikke, om jeg har, det har jeg ikke garanteret hørt, ordet panikangst. Mennesker, og dem kender vi også nogle stykker af, som pludselig, så begynder deres hjerte bare at banke, og de frygter for det ene eller andet, og de kan ikke engang fortælle, hvad det i grunden er, de frygter for. De frygter, det er lige før, de frygter for frygten. Og nogen af dem må indlægges babu, babu, fordi, jamen, du har nok et eller andet for rigtig, rigtig mange år siden. Så havde jeg sådan, havde det underligt. Og så gik jeg til lægen. Det er rigtig mange år siden, det var før jeg blev gift. Og det er mange år siden. Lægen, hun kendte min far, og han var død et halvt år forud. Det har også været hans læge. Så i mellemtiden, så var min far, vi var ude at køre, så faldt han om og døde. Og jeg fik det mærkeligt et stykke tid efter, og jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet, der ikke var, som det plejede at være. Så gik jeg til lægen, og så sagde lægen til mig, Ja, sagde hun så. Hun så meget bekymret ud. Ja, din far, han døde jo af en blodprop, eller hvad det nu var. Det var det sandsynligvis. Så ja, vi må hellere undersøge dig og sende dig op på hospitalet. Og det, hun sad med den der mine og stemmeføring og relateret til, hvad andre var sket i familien. Du ved godt, man arver en hel masse lidt af det. Jeg ved ikke, om I er kommet så langt, men når man kommer sådan omkring de 60'er derovre, så begynder generne at slå igen, skal jeg lige hilse at sige, fra ens forfædre. Det er hyggeligt, ikke også? Men det er jo alt sådan noget, djævlen han bruger. Og i det øjeblik, hun fortalte sig, så tænkte jeg, jeg dør af en blodprop. Det var jeg 100% overbevist om. Og det gik jeg og kæmpe med i rigtig lang tid. Jeg skal ikke underholde det med, hvordan jeg kom fri af det. Men det gjorde jeg. Ved Guds hjælp. Halleluja. Men tænk så, jeg lever endnu. Nu er jeg over 70. Halleluja. Jeg var 19 år dengang. Det er helt galt. Men Gud er jo fantastisk god. Han sætter os fri. Fordi at så mange mennesker frygter, så har de behov for en, som kan sætte dem fri. Og ja, man kan godt få medicin, der dæmper og sløver osv. osv. Men jeg vil da hellere være sat i frihed af Jesus Kristus. Hvad med dig? Jesus gør fri. Så bekendelsen, du er Kristus. Og Kristus betyder så den salvede. Jamen det var da spændende, men hvad ligger der i det? Jo, der ligger jo det fantastiske, at Jesus, jeg vil tage tid til at gå over i det, men du kan selv læse i Lukas 4 og i vers 18. Det er der, hvor Jesus kommer ud fra ørkenen, efter at have været prøvet der i 40 dage. Og så står der, at han vendte i åndens kraft tilbage til Nazaret, hvor han kom fra. Og så går han ind i synagogen, og så giver den venlige synagogeforstander ham skriftrullen for den sabbat, og så skal Jesus læse, han tager Esajas, og så lukker han op, og så læser han der, jeg tror det er fra vers kapitel 63, hvor der står, Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skulle gå med glædesbud til fattige, og åbne de blindes øjne, du kender godt verset, ikke også? Alt det der var Jesus salve til at gøre. Og så siger han, så slutter Jesus af med ordet, hvor han citerer og udråber et nådes år for Herren. Og det har ikke noget med et år at gøre, det er rent faktisk en tidsperiode. Og jeg har bare lyst til at sige, den er her endnu. Jesus er stadigvæk den salvede, som vil møde vores behov der i livet, hvor vi er. Og det er derfor, det er så vigtigt at have denne bekendelse. Jesus, du er den salvede. Den, som din far salvede, for at du skulle gå med glædesbud til de fattige, til de blinde, til de lamme, til de vandfører, til de døve. Og det var lige det, vi sang før. Jeg elsker det kor. Lad de blinde se solen skinne. Lad de døve høre fuglenes sang. Lad de stumme synge om, hvad du har gjort. Lad dem prise dig for første gang. Fordi at det løfte, den salvelse, flyder stadigvæk fra Jesus, når jeg bekender, at hans navn er frelsernavnet. Herligt, vidunderligt. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg bliver i godt humør, når jeg læser sådan noget og prædiker det. Ved du hvad? Det er godt, skal jeg ikke tro det. Men rent faktisk, når jeg prædiker, så prædiker jeg for mig selv. Til mig selv. Altid. Og så bliver jeg glad og opbygget. Jeg sad i morges og forberedte det. Jeg tænkte, halleluja. Hvor er det dog dejligt med Jesu navnet. Navnet over alle navne. Så har jeg lyst til at fortælle dig en lille historie. Dem har jeg, ja, nær sagt desværre rigtig mange af, for jeg har levet i en årrække. Og så oplever man meget, og man hører meget. Der hvor jeg voksede op i den kirke, jeg voksede op i København, den lå midt inde i København, noget der hedder Kronprinsensgade. gammel kirke, der hed Elim. Den eksisterer ikke mere, for den blev slået sammen med det, der hed Tabor, og så blev det til, ja, hvad hedder det der? Kirken i Kulturcenteret, ja, på Drejevej. Nå, men dengang, der var der en forstander, der hed Endersen. Og under krigen, så holdt de selvfølgelig møder, og en søndag aften havde de holdt møde. Og alle folk var gået hjem, og Endersen havde en båd op og ovenpå, så han skulle ned og låse og lukke. Og da han går ned ad trappen fra hans lejlighed for at gå ned og låse hoveddøren, så møder han op på den øverste rapon ved første salen, der møder han to mænd. De kom fra noget, der hed Hippokorpset i København. Det var tyskvenlige, og de trak hver en pistol frem. Og så han var sådan en lille, ret korpulent herre. Og så stak de pistolen ind i maven af ham, og så sagde de, giv os nøglerne, vi har brug for det her lokaler. En temmelig stor lokale. Og så stod han der et øjeblik med en pistol i maven. Og hvad gør man så? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Ja, det er heller ikke gennemtænkt. Men jeg ved, hvad Endersen han gjorde. Han stod et lille øjeblik, og så tænkte han, nej, de skal da ikke have de nøgler. Det skal de bare ikke. Og så kiggede han ham, fyren med pistolen ind i øjnene, og så sagde han, Jesus! Det var det eneste, han sagde. Manden han kiggede på ham. Så sagde han, Jesus! Lidt højere. Og så trådte han et skridt tilbage. Og så gik han efter ham. Og så sagde han, Jesus! Altså. Og da han havde sagt det flere gange, så vendte begge mændene om, og så styrte de ned ad trapperne. Og han løb efter og råbte, Jesus! Jesus! Ud af døren, de kom aldrig tilbage. Hold da op! Der er frelse i det navn! Menigheden i Elim, de fik lov at beholde deres lokaler under hele krigen, fordi at Jesus, han var stærkere end den tyske værnemagt. Halleluja! Ved du hvad? Jesus, han er den samme i dag. Vi har lov til at påkalde Herrens navn. Er det ikke det, der står i Bibelen? En hver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og det var muligvis det skriftsted, der får igen pastor Endersens hoved, den er aften der. I hvert fald, så var Jesu navnet, det blev et frelsenavn, et frelsesnavn. Men altså Peter, han træder frem med en fantastisk bekendelse. Du er Kristus. Og et eller andet sted er det en revolution. Og det skal det være for os, at når vi er sammen med Herren, så er det en revolution. Det er et helt anderledes liv. Jeg er kaldet til at leve et andet liv. Og jeg har en kraft med mig, som er helt fantastisk. Et navn over alle navne, det kommer jeg til lige om lidt. Så siger Jesus i vers 17 her i Matthæus, salig er du, Simon, Jonas' søn. For det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far, som er i himlen. Salig er du. Jesus siger i Johannes 17, vers 3, hvor han beder den ypperste præstlige bøn, der siger han i det 3. vers, dette er det evige liv, at de kender dig. Dette er det evige liv. Og det var det, som Peter på en eller anden måde demonstrerede grundlaget for det evige liv. Du er Kristus, den salvede. Salig er du. Altså, det er jo helt vildt, at Jesus siger det til Peter, ikke også? Salig er du. Det er det første sted, der er en personlig salig prisning. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle følelser, der har kørt igennem Peter, den dag der, men jeg tror, at han har haft det rigtig godt. Kendte godt det med, at man er til møder, Herren han møder en og taler personligt til dig. Det kan være gennem den helgen, det kan være gennem et andet menneske, og når du går hjem, du er bare så let. Det er bare så herligt. Det er ligesom om, at du har løftet op i en anden verden, eller til et nyt liv. Alt er bare anderledes. Salig er du. Det er denne her personlige salig prisning, det er både frelse, det er velsignelse, det er udvælgelse, og det er lykke, som det ord indeholder salig. Man siger sådan for engelsk, så siger man, salig betyder 7 gange lykkelig. Jeg ved ikke, om jeg kan ikke gradbøje lykke, fordi det kan udspringe af så mange ting. Men jeg ved bare, at hvis jeg skal gå tilbage i mit liv og tænke på de gange, hvor jeg har været lykkelig, altså lykke er jo ikke en konstant følelse. Det kan det måske godt være et langt stykke tid, hvis man for eksempel bliver forelsket. Man svæver jo næsten, ikke også? Jeg kan ikke lige huske, hvordan det er, men det passer ikke. Okay, men indimellem så møder vi også andre ting, end ting, der gør os lykkelige. Men et eller andet sted, så har jeg bare lyst til at sige, at når jeg tænker tilbage i mit liv, hvor der har været masser af stunder, hvor jeg kunne sige, ej, hvor er jeg lykkelig. Eller måske endnu bedre, i hvor er jeg taknemmelig. Så ved jeg bare, at den der indre glæde og lykke, den er der på en eller anden måde altid. Jeg hører ham til. Det er Jesus, der er min herre og min frelser. Og det er en anden form for lykke. Så jeg tror, Peter han har følt sig rigtig, rigtig godt tilpas. Og så er det jo fantastisk, når vi snakker om det der med, hvad er vi for nogle mennesker. Så går der ikke lang tid i det samme vers, i det samme kapitel, det skal vi ikke opholde os ved. Der er bare der, hvor hvor Peter siger til Jesus, herre, du skal ingenlunde gå til Jerusalem og dø og alt det der, nej. Og så er det Jesus, han siger til Peter, vi er bag mig, satan. Så du kan både være højt op med en mægtig bekendelse, og du kan også være et stykke nede og sige noget, som du faktisk ikke burde sige, men som er en eller anden indskydelse. Men vi skal gå videre i Markus evangeliet og i det 16. kapitel. Så er det lidt kronologisk. I det 17. vers, jeg tror vi alle sammen kender det. Og disse tegn skal følge dem, der tror. Og se så, hvad der står. I mit navn skal de uddrive dæmoner. I mit navn. Ikke i dit eget navn, ikke i en eller anden organisationsnavn, men i Jesu navn er vi kaldet til at drive dæmoner ud. Og jeg har bare lyst til at fortælle dig, hvis du nogensinde skulle møde sig nogen, så er de faktisk meget kede af at høre Jesu navn. De kan decideret ikke lide det. Så at nævne Jesu navn over sådan nogle ting, det er en fantastisk, et fantastisk våben. Og det er jo det, som er hemmeligheden, at jeg ikke blot tror på Jesu navn. Jeg våger at tale det ud og bekende Jesu navnet. I Jesu navn, vær fri. I Jesu Kristi Nazareans navn, befaler jeg dig, vi bort. Eller hvad det nu kan være, have lov til at bruge Jesu navnet, som er frelsernavnet. I mit navn skal de uddrive dæmoner. I mit navn skal de tale med nye tunger. I mit navn skal de tage på slanger og drikke de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. I mit navn skal de lægge hænderne på de syge, så de bliver raske. Alt sammen sker i Jesu navn. Er det ikke derfor, vi ofte afslutter en bøn med at sige, i Jesu navn. Amen. Og det er da fantastisk, at vi kan bede bønner, og Jesus han lærer os det jo selv. Og nu smutter vi lige om i Johannes evangeliet 15. Johannes evangeliet 15. Så skal vi skal jeg bare lige se her. I vi tager bare det 16. vers. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, sat til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer, se så hvad der står, hvad som helst I beder om i mit navn. I Jesu navn har jeg lov til at bede om hvad som helst. Jeg er kaldet til at bede i Jesu navn. Og det er ikke det eneste sted, Jesus siger det. Han siger det flere andre steder. I mit navn. Så du og jeg har lov til at bede om hvad som helst. I det 16. kapitel og i det 23. vers, der står der, den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Og nu sætter jeg lighedstegn mellem glæde og lykke. Der findes intet for mig, som kan erstatte glæden ved at opleve, at Gud svarer på bøn. Halleluja. I Jesu navn har jeg lov til at bede om hvad som helst, og jeg kan godt fortælle dig i årens løb, så har jeg bedt om mange specielle ting, og jeg har oplevet igen og igen i Jesu navn. Herren har givet det. Prøv lige at høre, bare for at du ikke skal misforstå det. Det er ikke noget med, at jeg har bedt om Mercedes og mange penge og alt det der. Det kunne selvfølgelig være lækkert, men det er ikke lige det, der er streg for mig. Hvis du ser, hvad jeg kører i, så er det bestemt ikke en Mercedes. Jeg ved da hvad, det er heller ikke der, lykken den ligger, vel? Lykken ligger i at gå i Jesu navn og bede i Jesu navn og opleve, at det ikke er mig, der gør det. Det er ham, der gør det. Halleluja. Jeg kan hvile i, at når jeg bruger hans navn, frelsernavnet, så sker der noget. I Apostlenes Gerninger, i det andet kapitel, der skal vi bare læse i vers 21. Det synes jeg er herligt. Og enhver, står der, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Nu skal jeg ikke lave om på nogle vedtagende normer. Det føler jeg mig ikke kaldet til. Men ofte, jeg ved ikke, om du har tænkt på det, hvis du beder med et menneske til frelse, hvordan er det lige, man skal gøre? Ikke også? Og nogle gange, så jeg kan huske sådan, min barndom, fred, du skal bekende din synd. Og så ligger man og spekulerer, hvad har jeg nu lige lavet her den sidste uge, eller hvad det nu kan være. Og mange gange, så ja, rent faktisk, så har jeg oplevet en gang, jeg bad med en unge mand til frelse. Og jeg havde ikke snakket til ham om noget, om hans synd. Jeg kendte ikke hans liv, jeg anede ikke, hvem han var. Og jeg var faktisk mødeleder, og det var sådan et ungdomsmøde, der foregik en hel masse ting. Og jeg skulle ligesom have en hånd med i det hele, og styre tingene og få tingene til at virke. Så da jeg havde bedt lidt for mig, at vi lå på knæ på en forrest bænk, og så blev jeg nødt til lige at være vende opmærksomhed fra ham, og så til noget andet. Og da jeg så er færdig med det, og det kører videre, og jeg vender tilbage til ham, den unge mand der, så hører jeg, at han ligger og fortæller Gud, hvad han har gået og lavet i tidens løb. Det var da mange spændende ting. Blandt andet, at han kørte ulovligt på en knald, og der er alle sådan ting. Og der, hvad ved jeg om det? Ja, han lå, det væltede ud af ham med elendighed. Åh, Gud, tilgiv mig, og tak og lov for det. Men det mærkelige, det er jo, at da Jesus hang på korset, og der hang en røv på hver side, den ene han gjorde nar af Jesus, den anden han sagde, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Og så siger Jesus, sandelig, i dag skal du være med mig i paradis. Det eneste han sagde, det var, at han ville gerne, at Jesus tænkte på ham. Han henvendte sig til Jesus, og Jesus frelste ham. Men det var ikke sådan en hel masse, nu skal du bekende alle dine synd, kammerater, så de havde sådan en bekendelsestund. Nej, han bekendte. For mange år siden mistede jeg min bror, og han blev dræbt i en automobilulykke. Sådan en af de der bang, hvor man bare var væk med det samme. Og jeg var den eneste, der var i nærheden på det tidspunkt. Han var 28 år og var nygift, og hans kone vendte sig, så det var simpelthen en forfærdelig tragedie. Men det var måske ikke det værste. Det værste var, at min bror 10 år før havde vendt Gud ryggen, eller i hvert fald kirken ryggen. Han ville ikke have noget med det at gøre. Han sagde farvel til alt, hvad der havde med det at gøre, og leve sit eget liv ude i verden. Og jeg kendte ham, havde en del med hinanden at gøre, selvom der var 7 år imellem os. Han var 7 år ældre end mig. Og jeg vidste godt, hvad for et liv han levede. Og så kommer den ulykkelige dag, hvor han kører frontalt ind i en lastvogn. Og er revet væk i løbet af no time. Og så går der nogle dage, så skal jeg være med og hjælpe min mor. Hun var enke på det tidspunkt, vi skulle have ordnet en begravelse osv. Jeg var i København sammen med Kirsten. Og så kommer der en forkynder, som kendte min bror, så siger han, hvor er det tragisk, at din bror død, og han er slået ihjel. Og tænk så, han var en frafalden. Så han gik jo fortabt. Og så sagde jeg et øjeblik, jeg var faktisk ikke kommet så langt i mine tanker, skal være helt ærlig. Jeg synes, alt andet, det optog mig mere end lige præcis, hvor han befandt sig på det tidspunkt. Og så sagde den her forkynder det sådan, det var også en yngre mand, så sagde han, tænk så nu, han gået fortabt. Og så sagde jeg lige løb sig, så tænkte jeg, nej. Så jeg kiggede på ham, så sagde jeg, ved du hvad, min bror han kendte vejen. Han havde vandret med Herren, han havde viden om, at han var døbt med den hellige ånd. Han kendte det hele. Og så sagde jeg til ham, ved du hvad jeg ved, eller hvad jeg tror? Jeg har haft et par forældre, der i 10 år bad for deres dreng, om at han må komme tilbage til Herren og blive frelst. Og ved du hvad jeg tror, sagde jeg til ham? Jeg tror, at de sidste splitsekunder af hans liv, der råbte han, Jesus, frels mig. Så kiggede han på mig. Ja, sagde han så. Det er rigtigt. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Jesu navnet er en kraft i vores liv på alle niveauer. Og der er ikke noget, han heller vil, end at hjælpe os. Lad mig afslutte med et ord i Filipperbrevet. Jeg kan ikke lade være. Jeg må have det med. Det er et vidunderligt ord. Filipperne 2, og i vers 9 og 10. Og 11. Du kender det så godt. Der er ikke noget nyt i det her. Jeg har bare lyst til at minde dig om det her fantastiske Jesu navn. Der står, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Ej, men er det ikke fantastisk? Navnet over alle navne. For at i Jesu navn, hvert knæ skal bøje sig, i himlen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære. Hver tunge skal bekende, Jesus er Herre. Hvorfor? Fordi han har navnet over alle navne. I de her dage, så er vi vidne til noget, vi måske ikke helt forstår omfanget af. Nemlig to religioner, som på en eller anden måde mødes og slår sammen. Og det er islam og kristendom. Jeg tror kun, vi ser en lille spæd begyndelse. Der ligger noget i den tro, i den religion, som er satanisk, dæmonisk, som er ødelæggende på alle måder. Og der er så mange ting, jeg skal ikke underholde dig med, hvad det rummer. Men jeg har bare lyst til at dele med dig, for nogle år tilbage, så har jeg besøg af, han hedder Masoud Fursandeh. Og der har også lige været noget skriveri om ham lige for øjeblikket nede. Han har en diskussion med biskoppen over Fyns Stift. Og Masoud var hos os og fortælle om hans liv. Og der var en kvinde, som kom den aften, og jeg har aldrig set hende før. Hun var, jeg ved ikke, hvad hun i grunden har været, men der var et eller andet ved hende. Og hun stiller ham et spørgsmål. Hvad er forskellen på islam og kristendommen? Og så sagde han, ved du hvad? Det har jeg slet ikke lyst til at gå ind på, forskellen. Men jeg har lyst til at gå ind på de to mænd, der startede de to religioner. Og så sagde han, ham som startede islam, det var Mohammed. Og hvordan levede han sit liv? Jo, han slog ihjel for at overleve. Ham, der startede kristendommen, det var Kristus Jesus. Han gav sit liv, for at vi skulle overleve. Og så gik han videre til det næste spørgsmål. Jeg gik resten af aftenen og tænkte, hold da op, hvor er det sandt? Det er en person, der hedder Jesus, der er helt afgørende. Det er hans liv, det er hans navn, det er hans kraft, det er alt det, han har og er, som er med os og i os og for os. Og det er det, der gør hele forskellen. Han slår ikke ihjel. Han knækker ikke det bøjede rør. Han slukker ikke den rygende tande. Han blæser liv. Han blæser kraft. Han blæser hjælp ind i vores liv hver eneste dag. Han fornyer vores ånd. Han fornyer vores glæde. Han giver os ny tro. Han giver os ny kraft. Det er alt sammen i Jesu navnet. Navnet over alle navne. Og når jeg skal ære Gud Fader, så gør jeg det allerbedst ved at løfte synden op og sige, Jesus er det bedste navn af alle. Kender du den sang? Jesus er det bedste navn af alle. Det er fantastisk, hvad du og jeg har fået i denne her person, i det her navn. Og det vi er kaldet til at gøre, det er simpelthen at gå ud og forkynde Kristus. Når du møder en arbejdskammerat, der har det svært, fortæl ham, hvad Jesus han kan gøre. Når du møder en, der er syg, fortæl dem, hvad Jesus han kan gøre. At man kan bede for ham. Jeg skal slutte med en lille beretning om en sygeplejeelev for rigtig mange år siden. Og hun arbejdede på Vejle Amts sygehus, hed det dengang. Og der lå en yngre familiefar for døden. Han var kræft i maven. Han var i terminalfasen og havde ikke ret lang tid tilbage. Og hun havde sådan en nød for ham. Hun havde sådan lyst til at bede for ham. Men hun kunne jo ikke, for det måtte hun ikke. I hvert fald ikke som sygeplejerske. Og så en dag, så fik hun en idé. Da hun der var skift der, var det klokken 2 eller klokken 3, jeg tror det klokken 3. Så lagde hun uniformen af, tog sit tøj på. Men inden hun gik hjem, så smuttede hun lige ind om i hans stue. Og han lå bare der, han havde ikke lyst til at spise eller drikke eller nogen som helst ting. Og så siger hun til ham, ved du hvad, jeg har sådan en byrde for dig, må jeg godt lov at bede for dig? Ja, det måtte hun gerne. Så hun lagde sin hænder på ham, og så bad hun Jesus. Og så havde hun det rigtig dårligt med det på en måde, fordi at hun måtte ikke, hvis der kom nogen og så det, så videre. Så hun skyndte sig ud af døren og skyndte sig hjem. Og hun kom igen den næste dag. Så sagde jeg, hør hvordan det går med ham, der ligger inde på stuen der. Det. Nej, sagde hun så, hvad så? Jo, sagde hun så. Ved du hvad? I går eftermiddags, efter du er fri og var taget hjem, så ringer han efter os.
Og så sidder han op i sengen, og så siger han, jeg er så sulten, må jeg godt få noget at spise? Og så tænkte sygeplejersken, hvad gør jeg nu? Han har ikke kunnet tåle at have noget mad i sig, så hun ringede efter lægen, overlægen, som havde vagt, og han kom, så siger han, ja, men giv ham bare noget at spise, han dør alligevel snart, så det kan være fuldstændig lige meget, hvordan det vil læse. Så han, og så skulle hun ud og se, om der var noget til overs fra middagen, og det var der. Der var nogle kartofler og en bøf med løg, og så videre. Og så fik han en bøf med løg og kartofler, så spiste han. Og det næste dag, der var han rask, så blev han hjemsendt, fordi han fejlede ikke noget. Jesu navnet. Må jeg godt have lov at bede for dig? Må jeg have lov at fortælle dig om Jesus? Eller hvad det nu kan være. Jesus er det bedste navn af alle. Lad os prise Herren sammen. Far, tak skal du have. Fordi du sendte din søn til verden. Ikke for at dømme verden, men for at frelse verden. Og tak fordi du har kaldt os til at gå med dette fantastiske navn. Og fortælle mennesker, at du er frelseren, helbrederen, lægen, genopretteren, forløseren, alt det vi har brug for, som vi ikke selv kan. Tak fordi dit ord det siger, at du er med os, og du er i os, og du er for os. Jesus, lad os kende det og opleve det hver eneste dag, når vi går, at du er der altid. Ære være dit herlige navn. Tak, Jesus, fordi du har navnet over alle navne, og fordi vi må proklamere ind i den usynlige verden, ind for magt og myndigheder, at Jesus Kristus er Herre. At du har navnet over alle navne. Ikke noget andet navn, heller ikke i den usynlige verden, kan måle sig med dit navn, for det er frelsernavnet. Og alle knæ skal bøje sig. Også Muhammed, og hvad de hedder alle sammen, Buddha og så videre, de må bøje knæ for dig, for du, Jesus, er Herre over alt. Ære være dit navn, og tak fordi du er Herre for din menighed, du er hovedet for dit legeme, og al kraft, og al inspiration, og alting kommer fra dig, og flyder igennem os. Herre, gør os til kanaler for din kraft og salvelse. Det er vores bøn, vi beder den i Jesu navn. Og hele menigheden sagde, amen. Gud velsigne jer. Amen.